Uskon tarina.
Ei se ole rampa, joka on pyörätuoleen sidottu, vaan se, jonka sielu ei laula.
Tämä on Uskon tarina. Minä olen Ariel Neuloniemi. Tässä ohjelmassa keskiössä on ihminen ja uskon tarina. Minkälainen on ollut siis oma polku, minkälaisia keitaita tai erämaita, entä miten suhde Jumalaan tai muihin kristittyihin on muuttunut ja kenties avartunut? Miten uskon kohde on kannatellut ja miten toisaalta itsekin on saanut kannatella muita? Jotta voi armahtaa muita, täytyy myös armahtaa itseään ja tulla itsekin armahdetuksi. Isoja teemoja, mutta jokaista tämän ohjelman eri vierasta yhdistää ainakin sama uskon kohde, eli Jeesus.
Kristus.
Ja millä tavalla Jumala voi puhua ja opettaa meitä niiden kautta, jotka oman rikkinäisen taustansa johdosta ovat yhteiskunnan hylkiöitä ja pahempiakin tapauksia kuin virtaset kirkossa, niin tästä otetaan tänään selvää. Ensimmäisenä vieraana on seksuaaliterapeutti, pastori, rovasti, Hämeenlinnan vankilassa elämäntyönsä, eli reilut parikymmentä vuotta vankilapastorina tehnyt Markku Ylimäyry. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, mistä kaikki lähti liikkeelle? Mikä sai lähtemään juuri tälle terapeutin tielle?
Niin, mulle on sieluhoitaja ja terapeutti on sama asia. Niitä ei, mun mielestä ei voi erottaa, mutta mikä sitten sai, tietysti kotikylässä, se oli suuri kylä ja siellä oli heluntalaisia, ihania helluntalaisia, vapaakirkkoisia, ortodokseja, kommunisteja ja sitten me oltiin neutraali perhe tavallaansa, vaikka äitillä olikin raamattu tyynyn alla joka yö, mutta hän ei siitä tehnyt sitä uskostaan numeroa, eikä ollut mahdollisuuttakaan, mutta että se me ihmetyttiin silloin, että miten suhtaudutaan vammaisiin halveksien nämä niin kutsutut hyvät kristityt. Hyvät kristityt, jopa muistan eräänkin, kun oli ilmainen bussikuljetus, kirkkopussi. Siellä oli jo eräs rouva istui tuota ja sitten tuli seuraavalta pysäkiltä, tuli sitten, musta se oli aivan ihana mies, Hynnilä Jussi. Kun se näki, Jussi tulee kirkkoon, hän hyppäsi pois, että ei hän syntisten kanssa voi kirkkoon lähteä. Ja se oli semmoinen aika sykähdyttävä ja ne tuli paljon tällaisia tilanteita todellakin, että tämä uskovien, pakko sanoa uskovien häikäilemätön monta kertaa suhtautuminen. Tässä on sanottava kirkkouskovaisten suhtautuminen. Mutta ei se tarkoittanut sitä, että mä olisin hylännyt heitä, vaan siinäpähän oli hyvä työ aloittaa tekemään työtä ja opiskella.
Eli oli kimmoke väärää tapaa kohdella toisia, eikä siis lähimmäisenä. Mutta mistä sitten, Markku, sulle tuli se ajatus, että toimin itse toisin, eli täytyy jossain olla se oikea malli.
No meidän perhe toimii kokonaan toisin, esimerkillisesti. Muistan aina, kun sisarini, joka on talidomiirilapsi, se oli 1,5-vuotias silloin.
Eli häneltä puuttuu siis jalat.
Ja jalat puuttuu ja vasen käsi. Ja on yksi raajattu sinne yhtä sormia. Meille tuli pakko sanoa ihan ääneen, mä oon äärettömän kiitollinen, vasta nyt herännyt Mikkilä Aleksi. Tämmöinen tosi mies tuli istumaan tupaan tuota ja kun hän näki Armin, hän rupesi hillittömästi itkemään. Ja se oli mulle niin valtava ilo, että onko tällaista lämpöä herkkyyttä olemassa, että mies itkee noin vuolaasti. Ja se oli semmoinen, joka antoi, kyllä se antoi paljon voimia ja maalaiskylässä, niin se oli aivan ihmeellistä. Tietysti toinen oli sitten se, että mä olin tulkkikurssilla Helsingissä.
Ja minä viittomakielen tulkki.
Viittomakielen tulkkikurssilla olin ja se oli ensimmäinen Suomessa 61-62. Ja rautatieasemalla istui, odottelin erästä tuttavaa, joka sitten vei minun, me mentiin yhdessä sitten sinne Laajasalon kansanopisto, jossa se koulutus oli. Niin siinä istui sitten, puhutaan ryssän karvalakista, sellainen karvalakki, joka on vedetty ja sitten palttoo päällä mies siinä penkissä. Minä istuin hänen viereensä. Syystä tätä toisesta minä rupesin avautumaan hänelle, kertomaan siitä masennuksesta, mikä minua oli vaivannut noin ainakin aamusta iltaan 10 vuotta. Mutta en minä ollut toivoton. Mä tiesin, että kun pääsen 30-vuotiaaksi, niin sitten minun on elämäntyöni tehnyt. Mutta kun minä hänelle kerroin ja tiesin, että minä en koskaan häntä enää tapaa, eikä hän tiedä mun nimeä. Hän oli Pertti B. Lilja. Stefanus-lähetyksen vapaaehtoistyöntekijä ja teologi, joka oli ajettu kotoa pois, kun hän oli tullut uskoon. Ja jotakin siinä tapahtui kummallista, merkillistä tapahtui, kun sain tyhjentää sydämeni hänelle. Sitten sen kurssin jälkeen junassa palasin puuvaunussa, istui vastapäätä rouvaa. Hän rupeaa hillittömästi itkemään siinä, kun hän minua katsoi. Hän sanoi, teitä ympäröi valo. Minäkin rupesin itkemään siinä kanssa ja menin eteiseen. Tiesin, että jotakin on tapahtumassa. Sinne jäi, kiitos Pertti P. Liljan, en ole sinua Pertti sen jälkeen nähnyt. Kiitos sinulle siitä siunatusta tapahtumasta. Olen yrittänyt sinua kerran tavoitella, mutta en saanut kiinni. Oli samanniminen Nurmijärvellä, mutta oli eri henkilö. En tiedä, elätkö enää, oletko papiksi valmistunut. Kiitollinen olen sinulle.
Ja kiitollinen tietysti olet myös omille vanhemmille.
Kyllä.
Eli se, että tuut ensinnäkin Kuortaneelta semmoisesta olosuhteessa, että molemmat vanhempasi olivat kuuromykkiä. He eivät siis kyenneet puhumaan eivätkä kuulemaan, mutta heillä oli se tärkein, mitä isä ja äiti voi antaa. Mikä se oli?
Rakkaus. Keskinäinen rakkaus, joka näkyy, joka tarttui myöskin meihin lapsiin.
Se heidän katseensa.
Katseensa, joo. Keskinäinen katsensa. Se on niin kuin äärettömän arvokas. Se ei ollut mikään temppu eikä kikka.
Mutta miten ton ajan niin kuin Suomessa ja ajattelee vaikka Etelä-Pohjanmaalla, niin se, että on niin kuin kuuromykkä pariskunta, jolla on oma pientila kotona, sitten on lapsi, jolla on vain yksi raaja, mutta siinä ei sormia.
Ja mummini oli myöskin, nykyään puhutaan Alzheimeri, täysin muistamaton. Minä asuin hänen kanssaan viimeiset 2 vuotta. Hänen kanssaan asuin siinä samassa pohjalaistalossa.
Lähtökohdat on ihan toisenlaiset kuin perussuomalaisella perheellä noin muuten, niin se, että tuli se rakkaus läpi, niin ilmeisesti niin kuin teidän vanhemmat saavat kiittää jotain sitten, että he olivat päässeet tuohon asemaan, että he olivat hyväksyttyjä ja sai perustettua perheen ylipäätään.
Kiitos Samuli ja Jenny Paula Harjulle, ja erityisesti isäni ja äiti olivat heidän lempioppilaita, kun he hoitivat myöskin asuntolan. Ja koulu oli Oulussa, sisäoppilaitos.
Eli tulivat siellä hyväksytyyksi ja nähdyksi.
Ja sitten se Samulilla ja Jennyllä oli merkillinen rakkaus keskenään myöskin.
Sinä, Markku Ylimäyry, luit itsesi teologiksi. Sitten alkoi tämä pastorin tie ja olet ollut kirkkoherrana, mutta sinut kuitenkin tunnetaan vankilapastorina. Niin miten päädyit aikoinaan sitten Hämeenlinnaan, kun uraa kesti se reilut 20 vuotta?
Varmaankin taustalla oli se, että oli nuorisokodissa ollut koko opiskeluajan tehden pitkiä päiviä ja opiskelu oli helppoa, niin sieltä tuli joku tartunta sitten niin, että kiinnostuin tällaisista imureista. Mulle tämmöiset poikkeavat ihmiset, rikolliset niin kutsutut, he ovat taakankantajia omassa ympäristössään. He ovat suojattomia ihmisiä, jotka imuroivat itseensä kaiken sen, mikä on salattua. Mikään salattu ei pysy koskaan salassa.
Ja he joutuvat kantamaan sen vähän muidenkin taakan.
Nimenomaan, melkein voisi sanoa, ainoastaan muiden. Aikoinaan oli tämmöinen valmistujaisjuhla, psykoterapeuttien valmistujaisjuhla oli ja sitten oli mukana siellä vieraana ministeriössä. Se oli vielä siellä se juhla, valmistui niin 20 psykoterapeuttia. Joskus 90-luvulla niin yksi lehtimies haastatteli sitten vankilapappina, niin sanoi sitten siinä, ja otsikoksikin tuli se, että vangit ovat taakankantajia. He ovat tavattoman tärkeitä, arvokkaita yhteiskunnassa juuri sen tähden, että he ovat imuroineet kaiken sen, mikä on ollut kätkettyä siinä omassa ympäristössään, koska heiltä on puuttunut suoja. Aivan niin kuin tällainen, joka on seksuaalisesti häiriintynyt, vääristynyt, niin häneltäkin puuttuu suoja. Sanoin vielä siinä, että näille vangeille pitääkö laittaa lainausmerkin, mutta totta toinen puoli, pitäisi maksaa palkka, koska he koko päiväisesti kantavat toisten taakkoja. Kyllä. Ja sain hyvää palautetta siitä. Se oli ammattilehdessä, sosiaaliturvalehdessä vielä.
No siellä Hämeenlinnan vankilassa huomasit, että kuka tahansa voi kuitenkin muuttaa elämänsä suunnan ja jokaisella on toivoa, jokaisella taakankantalla.
Kyllä.
Mutta kuitenkin usein vangit tarvitsevat ulkopuolista apua.
Kyllä.
Että voi löytää uusia teitä ja siihen löysit tämmöistä radikaaliakin ratkaisuja näihin ongelmiin. Niin kerro vähän ensiksi tuosta työstä, että mitä tarkalleen ottaen vankilapastorina siis teit?
Se oli aamusta iltaan saakka kohtaamista. oli aina, joskus oli 40 lappuakin odottamassa tapaamislappua, eli kohtaamista, koska he ovat omassa ympäristössä, omassa elämässään, he eivät väittäisi koskaan kokeneet, että joku olisi heidät kohdannut. No kyllä niitä rakastavia, mutta ne ovat tällaisia ohimeneviä, ei pysyviä suhteita, ovat jääneet niin perustavaa laatua olevaa evästä vaille. Mun tehtävänä oli kohdata heidät ja avata heidät kirkossa, Jumalan palveluksissa, joita oli joka pyhä kaksi, oli vankisairaala myös siinä. Niin muistan kerrankin, aloitin Jumalan palveluksen. Sisar ja veli, kummakki, siellä oli myöskin miesvankeja, kun oli niin kutsuttu remonttia, oli tekemässä joku 5-60 miesvankia ja naisvankit käytävän välissä. Sisaret ja veljet, halusit tai et, sinä et ole sattumalta täällä kirkossa. Vaikka niin kuvitteletkin, että tulit katsomaan jotakin naisvankia. Mutta Jumala käyttää tällaisiakin keinoja, aivan niin kuin Rahab tätä porttua naista käytti. Et ole sattumalta täällä kirkossa. Sinun kasvoissasi näin Kristuksen. Halusit sinä tai et. Tänä aamuna olin, tämä oli tämmöinen tsoukki, olin yhteydessä Turun vankilaan. Kutsuin Jumalan palvelukseen Salomonin, Abrahamin, Jaakobin, Daavidin ja niin edelleen ja niin edelleen tänne Jumalan palvelukseen. Mutta vastaus oli, he eivät pääse tulemaan tähän Jumalan palvelukseen, koska heillä kaikilla on elinkautinen vankeus, koska heillä oli valtavia rikoksia takana.
Kyllä.
Joo.
Ja heistäkin on aika paljon opittavaa myös.
Kyllä, kyllä. Ei ole toivottomia tapauksia.
Ei ole.
Joo.
Mutta tarvitaan myös niitä semmoisia keinoja, jotta he eivät jää toivottomiksi, niin sinä, Markku Ylimäyry, kehitit psykiatri Martti Siirelan kanssa sosiaalipatologisen teorian, mitä sairaudella on sanottavana yhteisön ongelmista. Niin kerro vähän tuosta teoriasta, että mikä tämä oli.
Sitä on vaikea sanoa, koska me ei sitä teoriasta koskaan keskusteltu, mutta se oli tietysti aina mukana siinä. Yksinkertaisesti näin oivallus siitä, että sairaus, jos heidänkin kohdalla puhutaan sairaudesta, niin se on niitä salattuja asioita, mitä on salattu, pantattu, piilotettu, ja ne ei, mikään ei pysy sarassa, vaikka et sä puhukaan siitä kenellekään, vaan se siirtyy tunteena toiseen ihmiseen. Aina se siirtyy, ja tässä on se ongelma juuri, että mitä on sitten ripissä tai mitenkä voidaan ehdottomasti olla luotettavia, että ei puhuta. Vaikka ei puhutakaan, niin se siirtyy joka tapauksessa vielä helpommin siirtyy toiseen ihmiseen. Mm. Kaikki, mitä me salamme. Ja nämä vangit oli juuri esimerkkejä siitä, tästä yhteisöpatologiasta. Ja siitä Martiltakin kai haastattelukirjakin. Siitä on puhuttava, mistä on vaiettu.
Mm. Monessa työyhteisössähän on tämä sama piirre, että kaikista asioista ei puhuta, mutta jollain tavalla ne aistitaan.
Kyllä, ja sitten
ja ilmenee.
Ja joku sen pystyy sitten vahingossa ilmaisemaankin verbaalisesti.
No oliko ja onko sitten sinun kohdalla toisen auttaminen tarkoittanut sitä, että sinä puet päälle sen autettavan haarniskan, ikään kuin tuut samankaltaiseksi? Ja jos näin, niin miten se sitten menee?
Tässä tullaankin ehkä melkein tuohan, niin papin tehtävä, uskova ihmisen tehtävä, on toimia omassa ympäristössään aasina, joka ei koskaan puolustaudu, vaan joka on valmis imuroimaan kaiken sen, mikä sieltä julkilausutaan, halveksitaan, pilkataan ja niin kuin uskovia pilkataan ja näin poispäin. Mitä meillä on, ei meillä ole hätää, koska meillä on taakan kantaja ja se on vielä kevyt kantaa. Joo. Meidän tehtävä on toimia äänettömänä aasina siinä ihmisten keskellä, jolloin niin kuin aasillekin on ne laukut kyljessä. Niin ihmiset voi sijoittaa kaiken sen, mikä heitä oksettaa, ilettää tai tuntuu pahalta. Meidän tehtävä on riemuiten kantaa niitä taakkoja.
Eli tarkoittaako se kuuntelemista sitten?
Kuuntelemistakin ja sitten se, että kun se verbalisoidaan, haukutaan, sanotaan rumasti ja näin poispäin. Meidän pitää yhtään siitä säikää. Jokainen ilmaisee itseänsä sen kehitysvaiheen mukaan, missä hän kullakin hetkellä on. Miksi siitä suuttua ja loukkaantua? Tämä oli, kun täytin 70 vuotta, niin tämä oli teemana siinä papin tehtävään olla seurakuntansa keskellä aasina.
Joo. Silloin muutama vuosi sitten. Mutta eikö näin, että myös siinä kun kohtasit vankeja, niin siinä oli hyvin tärkeää tämä vuorovaikutus ja se, että sait yhteyden, eli oma fyysinen olemus, asennot, puherytmi ja tällaiset
joo,
seikat.
Kyllä, tämä nyt tulee hyvin tärkeää tosiaan, että me liian paljon tuijotamme siihen verbaaliseen ilmaisuun, näihin verbaalisiin pakkopaitoihin, niin kuin se Joonas Hynynen vai mikä Tuomas Hynynen. Minusta yhtenä aamuna meidän yleensä seura on sattumalta, televisio oli auki. Se on okay. Se kotiteollisuus vai mikä se on?
Jouni Hynynen.
Jouni Hynynen, joo. No. Niin hän siinä sanoi haastattelijalle. Mun jäi se, niin kuin, että juuri noin. Sanoi, että kun hän menee työpöydän ääreen, hän keskittyy, hiljentyy siinä, sitten ne sanat ikään kuin aukenevat. Ne pakkopaidat. Mehän käytetään päivittäin verbaalisia pakkopaitoja. Ja se onkin erittäin tärkeä oivallus. Ja siitä saada se vuorovaikutus tosiaan, kun sanoit tuossa, se tulee tietysti mulla lapsuuden kodista tulee tämä kokonainen kieli, kokonainen siis tilan käyttö, asento, ääni, kädet, jalat, pääasento, kaikki kokonaisuus. Ja kuitenkaan siinä ei ole kysymys kikkailusta eikä tempuista, vaan semmoista automaattisesta ikään kuin säätelystä. Ja siinä käy sitten näin, että ikään kuin se lähimmäinen, joka siinä on, hän on ikään kuin lainausmerkeissä puolustuskyvytön. Siinä pystyy yhtäkkiä yllättämään hänet, sukeltamaan hänen sisälleensä ja vaikuttamaan sen kautta. Kyllä.
Palataan niihin ikäviin tilanteisiin.
Kyllä, se on tärkeää se juuri. Hän niin ikään hämmästyy, että kun yleensä ihmiset on defensseillä suojattu lukkoja, no monenlaiset moninkertaiset lukot, että sinne ei pääse. Mutta kun tulee kokonaisvaltainen ilmaisu tulee, niin sinne sukelletaan ikään kuin. Kiitos psykoraamakoulutuksen. Mä olin aikoinaan Cerca Morenon koulutuksessa, amerikkalaisen Cerca Moreno, joka oli maailman kuulu. Ja häneltä minä sain sen, kun hän oivalsi sen mun ilmaisun. Hän oivalsi sen ja sanoi, että kokonaisvaltainen. Ja silloin me pystymme ikään kuin menemään defenssiä läpi, häkkiin sisälle menemään ja yllättämään sen ihmisen. Ja hän hoksaakin, tämähän on mukavaa, tämähän on kivaa. Mitenkä ihmeessä sinä tulit, yllätit minut. Ja tämä on niin kuin se A ja O. Tämä oli Paavo Ruotsalaisen salaisuus, josta on Hannes Hyvärinen kirjoittanut erinomaisen kirjan. Tämä pastori 20-luvulla kirjoittanut tästä. Hän oivalsi, että Paavolla ei ollut kikkailu eikä temppuja, vaan kuka tahansa sen ajan teologi Helsingissä tulivat sinne pilkkaamaan Paavoa. Olivat 2 viikkoa Paavon tykönä. Ne oli dogmatiikan teologian ylioppilaita. Yksi oli Malmberg ja Lahkus. Siinä oli 2 viikkoa ja ne oli, totta kai Paavo teki töitä ja ne oli mukana niissä ja näin. Ja ne oli pilkallinen asenne tätä löyhkäpaavoa kohtaan. Sitä sanottiin löyhkäpaavoksi. Ja kun ne tuli kotimatkalle 2 viikon päästä, ne oli hiljaisia poikia. He olivat kaikessa samaa mieltä Paavon kanssa ja järkyttyneitä. Mikä on toi mies, joka ei osannut kirjoittaa?
Olikohan se Kristuksen
kyllä.
Löyhkä?
Se oli Kristuksen yksi. Sinulta puuttuu sen ohessa kaikki. Kristuksen sisällinen tunteminen, sanoi Seppä Högmanni hänelle.
Uskon tarina.
Olen Arjel Neuloniemi ja tänään Uskon tarina -ohjelmassa ensimmäisenä vieraana on Hämeenlinnan vankilassa vankilapastorina elämäntyönsä tehnyt ja edelleenkin terapeuttina työtä tekevä Markku Ylimäyry. Tuossa hetki sitten kerroit siitä, että sait aika paljon tietysti viittomakielestä vaikutteita, elekielestä vaikutteita, mutta myös psykodraamasta vaikutteita siihen, että pääsit yllättämään nämä kohtaamasi vangit, eli kokonaisvaltaisesti
puheen. Ei käännyttämään.
Ei käännyttämään, mutta että laitoit itsesi likoon.
Kyllä.
Ja sen lisäksi vinkkiä on tullut teatteriohjaajateoreettikko Stanislavskilta ja Leningrad teatteripääohjaaja Tovstokonovilta ja akateemikko Klunovilta.
Joo, aivan keskeinen.
No, jos ajattelet sieluhoitajia, terapeutteja, pastoreita, jotka joskus joutuu tilanteisiin, missä on tärkeää hypätä sen kuuntelevan asemaan, niin miten evästäisit heitä, että nämä pastorit ja sieluhoitajat sais oman sen asiakkaansa avautumaan?
No, tietysti tämä on perustavalaatua oleva kysymys, mutta yksi on se, että uskaltaa siinä olla avuton ja tulla sieltä sieltä pakkopaidasta, häkistä ulos tulla. Vaikka se pelottaa ja siinä voi tulla pahojakin virheitä, ikään kuin puhutaan munauksia, ne vie paljon eteenpäin. Mutta on uskallettava hypätä todellakin, että siinä ei aina onnistu. Ja silloin kun ei onnistu, niin saattaakin olla, että se ihminen lähimmäinen meneekin valtavan paljon eteenpäin. Uskaltaa tulla häkistä ulos ja todellakin tajuta se, että pelkillä sanoilla ei pääse pitkälle, vaikka kuinka olisi enkeli kasvoinen, kuinka olisi imelän kasvoinen olisi, niin se on vaan kikkailua, temppuilua. Se ei vie mihinkään, vaan päinvastoin taaksepäin.
No, maailmassa tuntuu olevan aika paljon mahdottomia tapauksia, joiden tekoja yritetään ymmärtää siinä onnistumatta. Toisaalta tekijöiden taustat saattaa auttaa ymmärtämään. No, sinä olit itse muun muassa Jammu Siltavuoren terapeuttina. Ja kun ihmisille tehdään pahaa ja vieläpä lapsille, niin aika moni haluaa sysätä sellaisen ihmisen vankilaan ja mahdollisimman kauas pois näkyvistä tai jopa hengiltä. Miten itse kykenet ja olet kyennyt auttamaan niitä, jotka on tehnyt niin paljon pahaa? Miten siinä voi toimia terapeuttina ja mistä kokee sen motivaation saavansa ja halun kohdata asiakkaan?
Näkemällä hänessäkin näin sen pyhyyden, mikä hänen oli kätkettynä. Sen pyhyyden, kyllä. Ja se pyhyys on jokaisessa ihmisessä. Se on eri asia, toimiiko se ja näin, mutta että jos se pääsee kosketukseen rakkauden kanssa tai näin, mutta että minä itse kuulun siihen vanhaan koulukuntaan, jolla oli pitkä koulutus, 9 vuotta siihen aikaan oli oma pitkä terapia piti olla ja sitten olla työnohjauksessa 3 vuotta, 2 potilasta viikossa tehdä kirjallinen raportti plus sitten tämä virallinen koulutus, 9 vuotta. Mutta mitä, ja sitten Siirolan kanssa työskentely, niin kyllä varmaan siinä oli tämä taas tämä Pertti P. Lilja, joka sillä tapasi sillä rautatieasemalla, niin jotakin hänen kauttaan aukesi sitten nähden, että jokaisessa meissä on murhaaja. Joo, jokaisessa meissä on murhaaja.
Mitä tarkoitat?
Tarkoittaa juuri mitä sanoi.
Miten se voi ilmetä?
Se on piilossa, tietysti kun pääsee osalliseksi kasvatuksesta, Jumalan sanasta ja näin, mutta että niin, ihminen suojautuu tavallaan Jumalan Kristuksesta käsiin ja näin. Jokaisessa meissä on, jos ei olisi, niin ei meillä olisi mitään toivoa. Se tekee nöyräksi tosiaan ja kuinka tärkeää on päästä osalliseksi rakkaudesta, empatiasta ja ennen kaikkea mulla on aivan keskeistä tässä, joka jos ei tullut korostettua, kristuskeskeisyys. Ja hänestä käsin, kun me toimimme, me voimme olla kuin kala vedessä ja meidän tehtävä on olla tuolla maailmassa, maailman keskellä. Meillä on mitään hätää, koska meillä on Kristus mukana. Mutta jos me menemme johonkin kopperoon, menemme häkkiin ja koko ajan siellä vaan keskitymme siihen omaan mukaan vanhurskauteen ja puhtauteen ja näin, niin vaan meidät on luotu yhteyteen maailman keskelle, kaikille kaikkea ja uskallettava olla heikoille heikko.
Ja varsinkin sitten näiden Jammu Siltavuoria ja muiden
kyllä
vähäisten kanssa, joo, nähdä se heissä se, että he on Jumalan luomia.
Ja hänellä oli uskova vaimo ja äiti oli uskova. Tiedän kyllä, että hän äitinsä kohdeltiin suntiona, niin erittäin rumasti kohdeltiin heidän perhettänsä. Mutta tosiaan ja Jammu vaimokin piti loppuun saakka tämä adventisti uskovainen yhteyttä Jammu, vaikka oli 30 vuotta erossa. Sain olla yhtymässä heitä puhelimessa monta kertaa. Ja aina se hui kauniisti vaimossa siellä, kauniisti. Ei koskaan syyttänyt, vaan hän antoi ikään kuin rakkauden virrata siinä puhelimessa. Ja hän sai paljon voimaa siitä. Ja mulla oli Jammun kanssa tilaisuus sitten, ennen kuin hänet niuvaa määrättiin, niin ihan lääkintöhallituksen kautta tosiaan, että minä teen arvio hänestä. Mutta hän oli minun kanssa samaa mieltä siitä arviosta. Ja kun hän pääsi vapaaksi, kyllä, hänet vapautettiin Sörkästä. Mutta siellä olikin sitten ambulanssi ulko-ovella viemässä häntä Kuopioon, Nivvaniemeen. Ja se oli hänelle paras paikka, hänen oman arvionsa mukaan. Hänellä jotakin sellaista, mistä ei voi puhua, mutta joka on meissä kaikissa.
No tietysti jos on rikoksen tehnyt, niin silloin puhutaan yleensä rangaistuksesta.
Totta kai.
Monesti sitä ollaan sovittamassa omaa tekoa joko kiven sisällä tai sen ulkopuolella, siis teko voi olla mitä tahansa,
kyllä,
murhasta,
kyllä,
vaikka pettämiseen.
Kyllä. Tietysti meillä on paljon pienrikollisia vankiloissa ja kun tämä on yhteiskunta, mitä se on. Mutta tosiaan niin vasta ne suuret rikokset, ne on vielä piilossa. Ei tarvitse mennä kuin Panamaa. Panama on aivan leikkijuttu siihen, mitä koko ajan tapahtuu maailmassa talousalueella. Tai näin, mitä tahansa. Mutta pieni ihminen jää aina jalkoihin.
Niin ahneus.
Ahneus on se. Mulle se on niin kuin melkein jo pahimpia, mitä voi olla ahneus.
Ja myös se pahuus meissä ihmisissä.
Siis kyllä.
Sanoit, että jokaisessa meissä on murhaa ja jokaisessa meissä on tietysti hyvää, mutta myös sitä pahuutta ilmenee eri tavoin ja sanotetaankin ehkä vähän eri tavalla.
Mm-hmm.
Tietysti kristillisestä viitekehyksestä katsottuna meissä jokaisessa on perisynti, eli ihminen oppii tekemään pahaa ilman, että kukaan sitä meille opettaa ja jatkossakin tehdään niitä huonoja valintoja, jotka rikkoo niin meitä itseä lähimmästä kuin Jumalaakin.
Ja sitten ennen kaikkea omassa elämänpiirissä ei me uskalla olla rehellisiä, vaan me olemme aina niin kuin vahvojen takana. Kuin että niin kuin Jeesuskin aina särki tuota muureja. Aina uskalsi särkiä. Meidän tehtävä on myöskin uskaltaa olla tällaisena äänitorvena ja sanoa ääneen sen, mitä me näemme. Ja tosi paljon näemmekin.
Sitten tietysti, jos puhutaan niin kuin tuommoista pahuudesta, niin tietysti pastorina olet varmaan ihan kohdannut myös sitä persoonallista pahuutta myös, mikä vihtahousulta paholaiselta
kyllä
tulee. Eli miten sitten niin kuin erottaa sen, mikä on niin kuin ihmisen omaa pahuutta ja sitten mikä on toisaalta taas niin kuin ikään kuin ollaan riivaajan vallassa tehtyä?
Mikä kokemus mulla on vankilassa ollessa, niin kun on ollut tämmöisiä raakoja, minulla on ollut onni työskennellä juuri heidän kanssaan, niin kyllä minä olen kokenut ihan joskus, kun mennyt kotiinkin, niin on joku tämmöinen, minä koen joku karvainen rölli tosiaan, että on pää hirvittävän kipeä ja on nähnyt tässä jossakin lähimmäisessä todellakin, että hänessä on perkele. Ja siinä vaaditaankin sitten kestävyyttä ja eipä siinä meinaa voimat riittää. Voimat riittää, kun menee kotiin, on ihan loppu ja ihan väsynyt, kun mitä on kokenut siinä. Että
ja silloinkin pitää tietää, mitä tehdä.
Kyllä. Silloinkin pitää tietää, mutta sitten taas kun tulee tämmöinen kokemus on, niin saattaa olla, että sen seurauksena se ihminen muuttuu. Joo, se muuttuukin, kun vaikka sitä ääneen puhuta edes, vaan hän ikään kuin syystä tai toisesta tapahtuu se muutos. Sitten saattaa kysyä, mitä sinä pastori oikein teit? Mitä minussa oikein tapahtui? Nyt se perkele, uskallanko sanoa, se ei ole enää minussa. Joo.
Eli siinä päästään niin kuin pahuudesta irti.
Joo.
Miten sitten taakasta päästään irti, jos siellä on tehtynä hirveätäkin asioita, surmattu tai jotain muuta vastaavaa, niin miten semmoisesta taakoista sitten päästään irti?
Olen tehnyt paljon murhaajien kanssa tietyn prosessin jälkeen käyty haudalla, jonka hän on surmannut. Ja siinä on rukoiltu ja totta kai siitä on edeltänyt prosessi, katumisen prosessi näin. Ja sitten haudalla minä puhun vielä ääneen, tervehdin tätä vainajaa siellä, me tulimme tervehtimään sinua ja mitä tapahtui ja näin poispäin. Ja nyt minä jätän sinut, vaikka nyt lainausmerkeissä Aleksin kanssa, tähän kahdestaan. Ja minä sitten siirryn kauemmas, että hän, jos hän haluaa, voi polvistua, niin usein ne tekee aina. Ja ne polvistuu ja sitten rukoilevat ja kertovat sinne taakkansa ja ikään kuin valtava katumus. Minä olen tehnyt näitä paljon, mutta niistä ei ole puhuttu. Kyllä.
Pastori, terapeutti Markku Ylimäyry, jäit siis eläkkeelle vuonna 2006. Ja eläkkeellä olet myös jatkanut edelleen terapeutin töitä. Miksi?
Mun sieltä lastensuojeluviraston kenttätyöstä lähtien on mieletön intohimo ikään kuin enemmän ja enemmän saada vastausta, mitä on ihmiseksi tuleminen ja mitä minä voin auttaa ihmiseksi tulemisessa. Se on se, että pitää koko ajan löytää uutta ja uusia ratkaisuja ja en mä tiedä, onko ne ratkaisuja, vaan että mä voin ihmisenä itse muuttua.
Kasvaa.
Enkä uskalla käyttää sanaa kasvaa. Se on vähän semmoinen suorittamiseen liittyvä. Joo. Niin kuin kasvosi heijastuu vedessä, niin sinä heijastut toisessa ihmisessä. Siitäkin oli jossakin kirkkohallituksen pyytämässä kirjoituksessa otsikkona. Mitä toisessa näet? Se sinä olet itse. Kyllä. Jos sinä näet murhaaja, niin sinä olet murhaaja.
No jäät eläkkeelle Hämeenlinnan vankilassa vietyn 24 vuoden jälkeen ja sen jälkeen olet tavannut useita elinkautisvankeja.
Kyllä.
joita olet pyrkinyt eri tavoin auttamaan, niin minkälaisia, olisi kiva tietää, että minkälaisia nuo kohtaamiset on sitten ollut?
No hyvin liikuttavia ja herkkiä ja helppoja, myös itselle helppoja ja näin. Mutta muistan erää, joka on 4-5 tappanut, mutta joka oli lastenkodissa, jota ohjaaja, miesohjaaja, tätä miesvankia, niin joka oli 4-vuotias, niin silloin jo yritti analyyhdyntää. Ja sitten siitä alkoi hänen alamäkeessä lopun elämä. Mutta pitää muistaa, että näitä on satoja. Sitten hän pääsi meiltä toiseen vankilaan. Me olin vihkinyt hänet toisen naisvangin kanssa. Me olin vihkinyt noin 400 vankia. Nuo riemullisia hetkiä, taivashetkiä oli. Hän soitti toisesta vankilasta sitten. Hän oli saanut varmaan salaa kännykän, kun mä olin aina 5-7 työssä, koska bussi tuli aina siihen ja näin. Hän soitti. Markku, sä et tiedä, miten paljon minä olen sulta saanut. Mä oon hyvin kiitollinen siitä. Kuulepas, olkoon nyt vaikka Jussi. Kuule Jussi. Kuule, pakko sanoa, että mä oon harvalta saanut niin paljon kuin sinulta. Joo. Ja samaisen vihin avioliittoon vihin. Mulla on aina äärettömän arvokkaita ne puitteet, aina järjestin. Koska on syytäkin. Yhden vihinyt 3 kertaa. Mihin vaikka 100 kertaa. Kyllä meidän, joka on herkkupöydän ääressä, meillä on varaa tuomita. Mutta joka on kaikkia vaille. Niin hän sitten sinne vihki kahvihetkessä. Oli 2000 edestä herkkuja siinä mun työhuoneessa. Ja sitten oli helluntaiseurakunnasta oli todistaja, joka on kuollut jo, oli kanssa siinä kahvilla. Niin yhtäkkiä tämä Jussi nousee pystyy siinä. Ruusut pikkutaskussa. Ja vaimolla hunnut päässä, joka oli vaimo, joka oli surmannut oman lapsensa. Yhtäkkiä tämä Jussi pomppaa pystyy. Pastori, nyt minä tiedän, mitä on rakkaus. Minä saan kokea sitä nyt. Kyllä. Näitä on paljon tällaisia hetkiä. Niitä on satoja, mutta niistä ei tarvitse puhua. Kyllä, noin 400 tosiaan. Ja totta kai herätti monta kertaa pahennusta. Että, ja sitten kerran oli pappeja olin kutsunut ja diakonia. Niin 108 oli diakonia ja pappeja. Pappeja oli joku kymmenkunta. Että mulla oli siinä alttarilla, tai mikä se on se, estraadilla oli 4-5 elinkautista naisvankia. Oli vaikka kaikilla vaikeat tapot takana, surmat. Ja kaikilla on hirvittävä lapsuus ollut. Yleensäkin seksuaalinen hyväksikäyttö. Siinä sitten, siinä oli piispa siellä myöskin. Ja sitten minä haastattelin tätä, vaikka nyt olkoon nimeltä Elma. Elma, miten sinä olet nuo onnellisen näköinen? Kyllä pastori tietää, minkä takia. Mä kuule, varmasti tämä kuulijakunta, yli 100, haluaa kans tietää. Pastori vihkii minut ensi lauantaina avioliittoon. Menee 7. avioliittoon ja pappi vihkii 3. kerran. Me olin äärettömän onnellinen tästä. Kyllä me herkkosuut, jotka ollaan, meillä on kaikkia ollaan, niin me ollaan valmiita lyömään. Raahappi tulee mieleen. Kuule Elma, minä teen ilomielin sen vihkimisen. Sanoisin tässä kaikkien läsnä ollessa. Kyllä meillä, me niin helposti tuomitaan tällainen ihminen, joka on jäänyt kaikkia vaille. Siunattu olkoon se häätapahtuma.
Uskon tarina.
Olen Ariel Neuloniemi ja tänään Uskon tarina -ohjelmassa sen avausjaksossa vieraana on vankilapastorina Hämeenlinnassa elämäntyönsä tehnyt rovasti terapeutti Markku Ylimäyrä. Tuossa aiemmin kerroit siitä, minkälaisia kohtaamisia sinulla on ollut vankilassa ja osa näistä on ollut taivashetkiä, odottamattomiakin sellaisia. Eli eikö näin, että Jumalan todellisuudessa ja myöskin hänen viisaudessaan on jotain hyvin paradoksaalista?
Oli Kuortaneella, mä olin aina joskus pitänyt Jumalan palveluksen siellä. Siellä on urheiluopisto siinä, niin kuin tiedät. Ja sitten kerran tuli sinne näitä Helsingin, se on joku semmoinen yhteistoimikunta, jossa on näitä, vaikka nyt J.P. Alane muun muassa ja näin, niin tuli kirkkoon sitten sinne saarnatuolin alapuolelle. Totta kai siellä oli sukulaisia ja ystäviä oli. Se oli rakkauden laki oli teemana. Luin sen sanaa siinä. Ja kun ajattelin, että minä herätän nämä nimenomaan, jotka tullut sieltä urheilu-opistolta. Ja oli semmoinen joku tärkeä palaverikonferenssi siellä. Versisaaret ja veljet. Me kuulimme tämän sunnuntain evankeliumitekstin. Teemana tänään on rakkauden laki. Mutta sisaret ja veljet, minun on helppo sanoa, ei Jumalan sanassa ole mitään järkeä. Jos siinä olisi järkeä, niin meillä olisi mitään toivoa. Se on salattu tämän maailman älyniekolta, että he joutuisivat häpeää. Jokainen sana, elävä, se on lihaksi tullut sana, jokainen raamatusana, se on kuin ikkuna siihen maailmaan, jonka Kristus on avannut. Kyllä.
Ja Kristus on avautunut sulle niiden vankien kasvoille.
Kyllä, kyllä, kyllä. Kuule, Kirkkomäellä melkein 2 tuntia näiden kanssa juttelin sitten. Oli tavattoman innostuneita.
Mm.
Joo.
No, mitä sitten ajattelet siitä, että miten Jumalan valtakunta toteutuu meidän keskuudessa?
No, joka tapauksessa tämä huono vastaus. Meillä ei ole mitään muuta kuin toivoa. Ja se Jumalan valtakunta todellakin, niin se on meissä ja se, kun me teemme sitä työtä tuolla kaikille kaikkea, heikoille heikko, se kyllä avautuu. Pitää muistaa aina, että jos se olisi vaikea kysymys, niin meillä on suuri osa ihmisistä, jotka eivät tajua hölänpöläystä Jumalan sanasta, joille ei kykyä tajuta, vaikka rautalangasta vääntäisi. Siellä on kehitysvammaisia, kaikenlaisia tyyppejä ja sitten ahneet. Huippuahneet, huippurikkaat. Ei rikkaudessa välttämättä paha ole. Että se kyllä näkymättömällä tavalla, kun minä koen, että se on nyt jo hyvin voimakkaasti joka päivä koen, että on yhteys Jumalaa. Minusta tämä Vesa Ollila sanoi hyvin, tunnetila määrää sen, uskoako Jumalaa vai ei, eikä argumentit.
No, mitä Jeesuksen seuraaminen sulle on?
Se on tätä juuri, mitä mä yritän tehdä, ontua, joka päivä tehdä. Mutta mä koen, että mä olen jatkuvasti niin kuin Jumalassa. Ja sitten on jatkuva lakkaamaton rukous. Että se on joku erillinen saareke, vaan pyhä henki rukoilee minun henkinen kanssa jatkuvasti. Koska on tuolla maailman keskellä, kun on, siellä on pakko tai välttämätöntä, tarpeellista, että on todellakin on ikään kuin Jumalan valtakunnassa.
Ja nykyään joudut olemaan olkapäänä ja terapeuttipastorina myös langenneiden kristittyjen kohdalla. Mistä se kertoo, että paikka, jossa pitäisi saada lääkkeitä ja olkapäitä ja muuta, niin käykin niin, että sitten nämä kristit tuleekin semmoisiksi, jotka itse lankeaa?
Tämä on myös semmoinen kysymys, että itse lankeaa joka päivä ja joka minuutti tavallaan sen tietoisesti, mutta sitä juuri, että pitäisi olla aktiivisesti koko ajan kentällä ja tukemassa ihmisiä näin, mutta että mistä johtuu, niin koska on niin kuin, sekin Jumalalle varmasti riittää, on pääusko. Se ei ole koko olemuksessa se usko, vaan se on pääuskoa. Se on verbaalista ja tällaista häkissä olemista. Ei siinä mitään pahaa ole, koska ei pystytä, koska on jääty vaille sitä rakkautta tai mitä onkaan, että se olisi kokonainen kokeminen olisi. Että sydämellä koetaisi eikä päällänsä. Mutta se Jumalalle riittää, koska ihmiset ovat niin vaurioituneita, mutta ovat kuitenkin halunneet, ovat tulleet uskoon ja se on sitten rimpuilua ja lankeamista ja epäonnistumista ja näin, mutta onneksi joka päivä on armo uusi. Joo.
No tietysti itse toivot terapeuttina, että uusia uhreja ei tulisi vastaanotolle, että ihmiset olisi ehjiä ja sinut itsensä kanssa ja kristillisestä piireistäkään ei tulisi haavoitettuja ihmisiä, mutta todellisuus on toista. Eli saattaa olla tämmöisiä, jotka on vaikka ihan korkeallakin pallilla opettamassa ja sitten on jonkinlaista hyväksikäyttöä seksuaalista tai hengellistä. Tai
sitä on paljon. Niin kuin tiedämme, niin on paljon joutunut kiinni tosiaan, että jotka ovat hyvin näkyvällä paikalla olleet. Jos ajattelee, niin haluan mainita mitään järjestöä, enkä näin, mutta minä voin sanoa sitä ja sen, että se ei toivottomaksi ollenkaan. Päinvastoin. Olen kiitollinen siitä, että löytyy näitä, jotka elävät niin kuin elävät tuota, mutta että saa olla auttamassa ja saa olla lohduttamassa ja tekevät parannuksen ja mitä kaikkea onkaan. Kun ihminen, joka on jäänyt, elää päällänsä, häkissä elää, niin kyllä siihen kuuluu aina myöskin, näyttää siltä, ei aina, vaan usein, myöskin seksuaalinen, väärä seksuaalisuus, porno. Ja sitten tämä, että kun tavataan ihmisiä, näin isät ja äidit, isä kyllä lähettää tyttärensä, kun on viikonlopun kotona, lähettää ja toivottaa, niin siellä onkin keppi pystyssä. Se on hyväksikäyttöä sekin.
Mutta miten sitten, niin kuin, jos on tiedossa hengellisellä kentällä joku tämmöinen tekijä, joka on aktiivisesti jollain tavalla pelissä mukana ja tulee sitten vaikka sanotaan sulle asiakkaaksi joku henkilö ja sitten tiedät, että sulla on vaitiolovelvollisuus terapeuttina, mutta siinä ei niin kuin pysty oikein puuttumaan peliin, mutta tietysti sä toivot, että uhreja ei tulisi lisää, niin mitä silloin voi tehdä, että se peli loppuisi?
No, mitä kauemmin tätä on tehnyt, se enemmän näitä on, kun alkaa silmät avautumaan. Ja yksi tapa on se, tietysti kun se tulee tämmöinen päivävalo, se on jo ensi askel siihen, että hän lähtee uuteen suuntaan ja nyt nöyrtyy ja ripittäytyy. Mutta ennen kaikkea, jos se tulee päivävaloon, niin se on jo niin kuin alkuun jollekin uudelle muutokselle.
Sitten on myös niitä, jotka sanoo, että ei saa koskea Herran voideltuun. Että on tätä suojelukulttuuria.
Joo.
Ja joistain uhreista tehdään myös syntipukkeja.
Kyllä.
Ja he se tulee niitä suojattomia.
Joo, se ei ole oikein. Ja sitä on tosiaan paljon, mutta mulle ei mikään tosiaan, niin kuin sanottu, yllätys ole ollenkaan. Eikä se masena, että ikään kuin, että nyt lisääntyisi. En minä siihen. Se on jo niin suuri, että pystyykö se enää lisääntymäänkään.
No, mitä ajattelet, Markku Ylimäyry, maailman parhaimman viestin jakamisesta eteenpäin? Ja mikä toimii parhaimmalla tavalla, että viedään viestiä Jumalasta ja Jeesuksesta ihmisille eteenpäin?
Joo. En tiedä, lähdenkö oikein vastaamaan tarkkaan.
Miten sä itse ajattelet?
Mutta meillä on kuitenkin sellainen lääke, joka puree. Ja me tarvitaan sellaisia julistajia ja sellaisia lähimmäisiä ihmisiä, jotka ovat niin kuin Kristuksessa vahvasti. Se on ainoa voimaantaja ja sitten vie eteenpäin. Tällaisia meidän keskellämme on, niin ne ei ole läsnäolollaan, vaikka ne ei puhukaan, ne vaikuttaa jo ympäristöön. Joo. Mutta tämä on aivan A ja O, Kristuskeskeisyys. Joo. Ja se meiltä helposti unohtuu. Kristus on sitten se laturi, voimanantaja, ja antaa meille niin kuin tarvittaessa sitä, mitä me tarvitsemme siellä, kun me liikumme ihmisten keskellä. Ja meillä ei ole mitään hätää tässä maailmassa, ei mitään hätää. Turha maaltaa mitään synkkiä kuvia, näköaloja, vaan pitää mennä itseensä, että tosiaan mitä me itse. Me voimme tehdä ihan mitä vaan hyvää. Tässä hommassa on hyvin tärkeää tehdä kaikkensa olla näkymätön. Muuten meille käy köpelösti. Sitten me emme julista Jeesusta, vaan itseämme. Joo. Se on tärkeää, koska sitten kun me olemme näkymättömiä ja me jotenkin meistä lähtee jotain viesti, niin se viesti menee kaikkien aikojen loppuun saakka. Kyllä. Se menee kaikkien, aivan niin kuin rukouskin, kun me Kristuksen nimessä rukoilemme. Se rukous kantaa kaikkien aikojen loppuun saakka. Se ei koskaan lakkaa vaikuttamasta. Ja se aina vaikuttaa. Se aina puree. Kyllä.
Päätän tämän ohjelman pastori Kari Latvuksen kirjoittamaan rukoukseen. Isä meidän, joka olet meitä vastapäätä, anna meille rohkeus tunnustaa tekomme ja kohdata kaltoin kohtelemamme ihmiset. Jumala, älä unohda oikeutta, mutta vieläkin enemmän rukoilen tänään, että opettaisit meille, mitä merkitsevät armahdus ja sovinto. Aamen. Pastoriterapeutti Markku Ylimäyry, kiitos.
Uskon tarina.